Good morning.
Good morning.
Good morning. Jeg heter Eirik Fjellestad. Eirik B. Fjellestad, faktisk. Anne-Helene her kom bort til meg før gudstjenesten og spurte, hva skal jeg be for? Og så skjønte jeg ikke helt hva hun sa, hva skal jeg be for? Skal jeg be, kanskje kan be for talen? Jeg vet ikke, skal jeg be, det privat? Eller? Men så koblet vi satt meg inn for lappen og skjønte, hva står be for? Og B forstår for hverken Birger eller Bjarte, men Broomfield. Det står det for. På grunn av den nydelige damen her på første rad, som har infiltrert navnet mitt. 1. august i fjor. Så det meg. Og jeg skal tale i dag. Denne uka har jeg vært i heimevernet, faktisk, og tjent kongen, som forbereder bursdag i dag, hvis Sigrid ikke har fått med deg det. Så det var viktig, jeg følte meg veldig viktig når jeg tjente kongen denne uka. Men et av høydepunktene med å være hemmeværende, det var at på Terningmoen på Elverum så har de fryktelig gode, generelt på militære baser, har de fryktelig gode, spesielt lunsjbuffer, for der da kommer befalet og spiser lunsj sammen med oss. Så da hadde de alt mulig slags muligheter og salater og middager og sikkert 5-6 forskjellige retter samtidig. Men da er problemet mitt da, at jeg har lyst til å smake på alt, så jeg tenker jeg tar liksom en liten bit av hver. Men det ender jo med at jeg tar liksom en vanlig porsjon av omtrent alt som er der. Så jeg spiser 3 ganger så mye som jeg ville spist, eller burde spist, og spiste vanlig, for jeg vil liksom smake på alt. Og så blir jeg bare veldig mett og føler meg dårlig etterpå, så føler det ikke så mye godt med seg. Anten at jeg får tatt et bilde av det, så sender jeg til Elise hver gang, så det blir litt misunnelig for hva jeg spiser. Men jeg må liksom ha tyne til meg og få maks ut av det, for nå er muligheten der. Den er ikke der kanskje i morgen, så da nå skal jeg ha alt. Jeg vil ha alt. Jeg tror det ligger litt sånn naturlig for meg. Men jeg tenkte litt på det der, og så snakket jeg litt med en kompis som jeg var inne med. Og det også litt sånn militære, og de tyner ut alt de får, både av oss, men også av hvis du har vært i førstegangstjeneste eller sånt, og vært i militæret når det nærmer seg nyttår. For liksom i starten, når du ute spesielt på skytebana, så får vi liksom 20 skudd kanskje, og så skal du gjøre det beste ut av det. Så er det veldig begrenset på det. Mens når det nærmer seg nyttår, når det er slutten av året, så plutselig kommer de med store ammokasser, og så gir de deg nesten så mye du vil, og så er det bare å sette på flerskudd og fyre av maks av gårde. Og så skjønner man ikke helt hvorfor det plutselig blir så veldig frislipp. Men det er nettopp fordi vi lever i et fint det her samfunnet vårt, som gjør at hvis vi får brukt opp alle skuddene før året er omme, så får man like mye skudd neste år. Hvis ikke alle skuddene blir brukt opp, så skjønner man, det trengte ikke så mye skudd, vi trengte ikke bruke så mye penger på det her. Og så får du mindre neste år. Og derfor bare tyner de og makser og bruker alt de kan, slik at de kan få like mye. De er redde for nedskjæringer og kutt, og skal holde fast på det de har fått. Som jeg også har skjønt at funker litt sånn i andre statlige institusjoner, kanskje du kjenner igjen, der du er. Men det er liksom en sånn redsel etter å liksom miste det vi har fått. Jeg vil holde fast på det som er gitt meg. En annen ting, jeg har gifta meg, og det er nesten første gang i livet jeg begynner å forstå hvordan det som 100% eller faste stillinger, hvordan det og den stabiliteten der, at den er attraktiv. Det har liksom aldri slått meg helt før. Men jeg begynner å liksom skjønne at jo mer settled jeg blir, jo mer plutselig er det en fristelse for meg. Før har det hørt ut som mer som en sånn fengsel, en 100% full stilling, eller sånn, da er du støkk, og da har du mistet friheten, da kan du ikke fleksibel og finne på nye ting. Men så har den liksom begynt å skjønne litt den biten der. Og jeg liker det ikke. Jeg kan ikke si at jeg er helt fan av det, og jeg vil ikke gi meg til det. Jeg har lyst til å prøve å være idealist og være så fleksibel som mulig. Men det at liksom penger og den her stabiliteten, at det blir noe som styrer valgene mine, det begynner jeg å skjønne. Jeg tenker når man får barn og alt mulig, hvor jeg begynner å forstå at det er litt sånn, det er litt mange interesser man plutselig må ta hensyn til, som påvirker valgene man tar i livet. Og det må jeg begynne å forberede meg på. Men jeg har ikke lyst til å liksom gi det helt over. Jeg har ikke lyst til å gi meg på de tingene der. Og det er litt det med penger og det å holde fast på liksom det som er gitt oss, tid og sånne ting, det er det jeg vil snakke om i dag. Jeg har kalt talen på lånt tid, eller også et liv med åpne hender, det skal jeg komme tilbake til. Men jeg bare tenker nå i starten, når vi begynner med det, bare at dere, kan ikke du bare lukke igjen øya dine? Og så bare tar vi et halvt minutt hvor du tenker på deg selv, og tenker på, det noen ting jeg holder fast på av de tingene I livet mitt? Kanskje for å gjøre det mer praktisk, tenk på den siste måneden, hva det som viktig for meg, hva det jeg holder fast på? Hva det jeg holder fast på? Kjære god Gud, må du snakke til oss I dag, åpne oss opp, utfordre oss og vise oss hvor du vil ta oss med videre, hvor du vil vise oss nye deler av deg I dag. Amen. Ja, så jeg har kalt det på låntid, og jeg skal først snakke om det Jesus krever av oss. Så skal jeg snakke om Guds rytmer for avhengighet av han, og så avslutte med å snakke om å leve med hendene åpne. Og så vil jeg at du ikke bare skal høre på det her og tenke, ja, interessant, men tenke, det her handler om oss, det handler om livet mitt. Det derfor vi hører på det her, det derfor vi taler. Og se det I lyset av det under hele, mens jeg snakker. Hvis du har Bibelen din, så kan du åpne opp mot slutten, så har du Nytestamentet. Andre boka I Nytestamentet heter Markus. Evangeliet heter Markus. Hvis du slår opp I Markus kapittel 10, vers 13, Så skal jeg lese, vi skal bare være innom et par historier der. Markus kapittel 10, vers 13. Der står det. De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, han altså Jesus. Men disiplene, etterfølgerne hans, viste dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike, slik som et lite barn, skal ikke komme inn I det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Disiplene hans etterfølgerne nedprioriterte naturlig barna. Det ikke noe mesteren dem skulle kaste bort tida på. Men Jesus viser at han funker motsatt. Og så det en historie som egentlig handler om det motsatte rett etterpå, som jeg tror jeg satt der av en grunn. Så står det I 17. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen god utenom en. Det Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, altså lyge. Du skal ikke bedra noen, og du skal hedre din far og din mor.» Så svarte mannen, «Mester, alt dette har jeg holdt siden jeg var ung.» Og så må du se her, 21. Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi til de fattige. Da skal du få en skatt I himmelen. Kom så og følg meg.» 22. Men han ble nedslått over dette svaret, og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Disiplene som hadde dyttet bort barna, de så den rike mannen komme, og tenkte, her det muligheter, tror jeg. Den rike har fått det til, han har gjort ting rett, han rik. Hvis han rik, så han blitt velsignet av Gud, og de tenkte, han her en god mann, han her trenger vi. Og så ser du at Jesus gjør ting vanskelig for ham, og ender med at han går bort. Og så kan vi lese videre, disiplene blir stresset her. 23. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene, «Hvor vanskelig blir det for dem som eier mye å komme inn I Guds rike?» Disiplene ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det for dem som stoler på rikdom å komme inn I Guds rike?» «Barn, hvor vanskelig det for dem som stoler på rikdom å komme inn I Guds rike?» Og så står det til slutt I 27. Jesus så på dem og sa, «For mennes...» Nei, vi kan ta den rett før. Nei, vi fortsetter på 25 faktisk. Vi tar 25. «Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker det umulig, men ikke for Gud. Alt mulig for Gud.» For mennesker det umulig, men ikke for Gud. Alt mulig for Gud. Også gjennom de historiene så la, på måte, jeg føler at Markus som skriver og Jesus lager et bilde av på måte, at han ønsker at vi som, som følger Jesus skal komme foran han som barn, komme fram i full på måte, avhengighet av han. Som et barn som våkner hver morgen og ikke vet hvordan han skal få mat, ikke vet hvordan ting skal funke den dagen. Men bare våkner opp og vet at mamma og pappa, de har full kontroll. De passer på meg. Og så bare omfavner det Gud har for dem. Den dagen omfavner det far og mor har for dem. Den dagen. Og så maler han et bilde av en virkelighet her, som jeg tror kommer veldig unaturlig for oss. Men som jeg tror vi som kristne er kalt til å leve i på en dyp måte som jeg tror verden rundt oss vil si at her er det noe helt annet, for det her er ikke naturlig. Vi holder fast på det vi har gitt, men han sier lev med åpne hender. Jeg vil gå litt dypere inn i den her, for hvordan ser det her ut? Og hvordan kan det her se ut i virkeligheten? Hvordan kan det her se ut i livene våre? Og så er det interessant, for Gud har faktisk lagd, han lagde, skapte, forma sitt eget folk. Det er det hele den store første delen av, av Bibelen vår handler om, Israels folke. Og en av de tingene han gjorde med de tidlig, en liksom, tingene han satt inn i måten de skulle leve på, kan vi lese om i 3. Mosebok, kapittel 25, hvis du slår tilbake den. 3. Mosebok, kapittel 25. Så er det noen, et kapittel der som jeg synes er veldig spennende. Jeg studerte Bibelen for 6-7 år siden. Et år hvor jeg bare gikk gjennom hele boka på en skole. Og da husker jeg at det her kapittelet her var noe som det var veldig, det bare satt i meg. Det her tenkte jeg, sånn her har jeg lyst til å leve. Sånn her har jeg lyst til å forme livet mitt etter. 3. Mosebok, kapittel 25. Så står det, hvis jeg leser fra vers 2, 25 vers 2, så sier Gud til Moses, «Si til israelittene, når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, skal landet ha en sabbatshvile for Herren. I 6 år skal du så dine åkere, i 6 år skal du skjære dine vintre og samle inn grøden i landet. Men i det 7. året skal du ha full hvile for landet, en sabbat for Herren. Da skal du hverken så dine åkere eller skjære dine vintre. Du skal ikke skjære korn som har sådd seg selv etter du har høstet, og du skal ikke plukke druer på et vintre som du har stelt. Det skal være sabbatsår for landet. For det som vokser i landet det året skal være til føde for dere, for deg og din tjener og din tjenestekvinner og dine leiekarer, din leiekar og de fremmede som holder til hos deg. Din budskap og de ville dyr som er i landet skal også ete av all grøten der. Og så lager han en regel. Det har vært helt fra jorda ble skapt, helt fra starten av Bibelen, så er det en regel med at den 7. dagen i uka, det er sabbat, det er hviledagen. 6 dager jobber man, den 7. dagen så legger du ned, da skrur du av mobilen, da kobler du ut jobbplaner eller legger fra deg skoleboka, og så tar du helt fri, akkurat som Jesus Gud gjorde når han skapte jorda. Og den rytmen ligger helt inn gjennom hele boka, er den der. Men så her kommer det inn en ting til, som er det 7. året. Det 7. året, så er sabbatsåret, da skal åkrene, jobben, det skal hvile. Jorda skal få hvile. Og de som er der også skal få hvile. Alt, og så viser Gud gjennom denne regelen at alt landet produserer, alt som kommer derfra, det tilhører Gud. Det skal vi ikke samle til oss og bruke sånn i dette året. Dette skal være fritt og åpent. Og så blir det et hvileår. Her kan alle komme og ta, og det er likhet og frihet og hvile. Så det har vært en sånn fascinasjon for meg, bare det året her, det spesielle året. En ting er den dagen, det har vært veldig viktig for meg, en dag til å koble ut. Men så har jeg tenkt, liksom, kan jeg, går det an å leve sånn? Med at hvert 7. år, så stopper man opp, eller sånn cirka da, hvert 7. år, stoppe opp og tenke, nå skal jeg la ting hvile, nå skal jeg gjøre noe helt annet. Er det mulig å leve sånn? På engelsk er det et begrep som heter sabbatical. Så det er på en måte et vanlig, det er ikke et, det er som alle bruker. Sabbatical er på en måte et slags pauseår, et år hvor man gjør noe helt annet. Jeg leste om en som heter August Turk. Han skrev i Forbes Magazine, en businessman som skrev liksom 7 eller mange grunner til hvorfor man skal ta et sabbatsår. Og så snakket han om, på en måte, en ting er når du drar fra jobben din, så eller bare skjønne at hvis du tar et år til siden og gjør noe helt annet, at du er faktisk ikke uunværlig. Folk ikke avhengig av deg. Verden faller ikke sammen hvis du blir borte et år. Men en annen ting, sa han, den neste tingen du heller ikke overflødig. For han sa, en ting den redselen over at når jeg blir borte, hvordan kommer ting til å gå? Men kanskje den dype redselen når jeg blir borte, så kommer ting til å gå kanskje veldig, veldig bra. Og det nesten enda skummelere. Man redd for at man faktisk ikke trengs. Og at han merket gjennom det året, han tok et sånt år, at han verken var uunværlig, ting gikk fint, men det ble et hull etter han. Og han merket det også. Og hvis han merker at det ikke blir noe hull etter seg, så kanskje det på tide å tenke, hva annet kan jeg gjøre? Men så merker han også at han trenger flere forbilder. Han trenger flere måter, modeller å tenke på. Og så den siste tingen han sa, jeg trenger å miste, på en måte, jeg trenger å gå i tro, jeg trenger å miste fotfeste og gjøre noe helt annet. Og det var kanskje det aller beste for sjela hans. I stedet for å gjøre det han alltid har gjort, så måtte han ta et steg ut i det ukjente. Og se hvor det bar, og tørre å stole på at han ikke hadde kontroll. Og stoppe opp og gjøre noe helt annet. Og han hadde, for han så ble livet helt annerledes etterpå. Men det var spennende bare å se hvordan det, som ikke bare kristninger, men businessmen og forskjellige snakker om hvordan det her er. Det er en ting som gir det liv. Og et prinsipp som ligger der, som egentlig er veldig interessant. Så det å stoppe opp, og gi det du har over til Gud, gi han rom til å endre retning og jobbe i deg. Bryte den rytmen og gi rom for at han kan skape nytt liv. Det var en rytme som faktisk lå blant israelittene. Og jeg tror det er en liksom spennende rytme som jeg har lyst til å være idealist på, hvis vi får til. Så det er veldig fett om man kunne tenkt sånn. Ikke bare gjøre det samme år etter år, men gi rom for Gud til å vise noe nytt. Jeg må tenke på Geirun. Den turen de tok gjorde noe helt annet. Dro til Filippinen i starten av 90-tallet. Det har jeg snakket om før også, men det var dere hadde ikke råd til å reise, men så var det en annen i kirka som hadde sendt penger til jeg tror det var til pastoren eller noe sånt, og sagt det her, jeg vil sponse Geirun til å få den turen her. Så da fikk de det. De fikk rom til å reise og stikke av gårde og dra til siden. Og oppleve det her, og det, livet har jo ikke vært det samme siden, og ikke for de snart 1000 barna som har vært gjennom programmet, så har ikke livet vært det samme. Så holder du fast, eller er du villig til å åpne og se hva han har for deg? Men det interessante er at han stopper ikke der, hvis vi går til 3. Mosebok. Det er bare den første avsnittet, men så kommer han med et enda større konsept. Så kan du lese fra vers 8, 25-8. Så skal du telle 7 sabbatsår frem, 7 ganger 7 år, så tiden for de 7 sabbatsårene blir 49 år. Og den 10. dagen i den 7. måneden skal du blåse i horn. På soningsdagen skal dere la hornet lyde i hele landet. Og hør her. Dere skal holde det 50. året hellig og rope ut frihet i landet for alle som bor der. Det skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake, hver til sin eiendom og til sin ætt. Dette er regler som man gir Israelsfolket. De har vært i slaveri i 400 år, ikke hatt noen ting. De har levd som slaver. Nå tar de ut, og så gir de et helt nytt land. Men så gir de også de her tingene til å følge med det. Og en av de tingene her er det som heter frigjørelsesåret, eller jubelåret. Jubelåret. Hvor han sier at på en måte, alle eiendommer, for da får de fordelt de og de eiendommene, og de skal de ha i, på en måte, det begynner de med i 50 år. Og så utvikler seg bare etter det. Det går 50 år hvor de gjør det de vil med eiendommene, med tingene, med pengene sine. Mens når det har gått 50 år, så sier de stopp. Nå er det reset. Nå skal alle tilbake til de eiendommene de begynte med. Alt kjøp og salg og alt sånne ting, det setter vi en strek over, og så begynner vi på nytt. Du fortsetter der vi startet for 50 år siden. De som har harvet til seg masse, de går tilbake til det de begynte med. De som har mistet alt, de får det de hadde i utgangspunktet. Hvis vi leser vers 13. I frigivelsesåret skal dere komme tilbake hver til sin eiendom. Når du selger jord til din landsmann eller kjøper jord av ham, skal dere ikke gjøre urett mot hverandre. Du skal betale ham alt etter hvor mange år det har gått siden frigivelsesåret. Og han skal sette prisen etter tallet på de år du kan høste grøden. Jo flere år det igjen, jo større skal kjøpesummen være. Og jo færre år, jo mindre kjøpesum. For han har bare et visst antall avlinger han selger deg. Dere skal ikke gjøre urett mot hverandre, men du skal frykte din Gud, for jeg er Herren deres Gud. Og så lager han altså et konsept som gjør at alt funker liksom bare på 50 år. Så når du selger, så er det nesten som at du leier. Du får prisen på hvor mange år det igjen til alt skal bli resatt allikevel. Og så lager han et konsept som han sier i 23. Poenget er, jorden må ikke selges uten rett til innløsning. Og så sier Gud, for landet er mitt, og dere er fremmede og gjester hos meg. For landet er mitt, og dere er fremmede og gjester hos meg. Og så gir han et prinsipp som viser det helt tydelig at, ja, du har fått det her, men du har fått det, du har ikke fått alt. Du kan ikke harve til deg, du skal ikke bli stor og rik og bygge ditt eget imperie. Det jeg som har gitt dere det. Og her går vi tilbake til hver gang, så vi holder det rettferdig. Og så blir det nesten et beskyttelse. En ting mot å lage imperier, at en blir veldig stor og lever på alle de andre, men også mot at man går inn i gjeld og at på en måte, slekta går konkurs, at den alltid blir konkurs. Det kan maks vare 50 år, så stopper det opp igjen. Så det blir en slags måte, kommunistisk tankegang, blandet med kapitalisme og anarki på andre siden. Så dette her er kommunismen, dette er sånn det blir, frihet, rettferdighet, alt er likt, dere kommer tilbake hit, mens 50 år kan dere kjøre på, gjør som dere vil, men det stopper, og så går vi tilbake. Etter 50 år så går vi tilbake, og så begynner vi på nytt. Og så blir det en slags, det veldig interessant, når du studerer det her litt, så er det interessant å se hvordan han setter opp det her til å funke i rettferdighet. Da. Frihet til utvikling, men beskyttelse mot imperier og at på en måte, elendighet og fattigdom arves fra generasjon til generasjon. Så sier han på slutten, for det er meg israelitene tjener, de er mine tjenere som jeg har ført ut av Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Dere er mine tjenere, dere er mine gjestere, dere er innflyttere. Dere lever liv lånt av meg. Husk det. Dere lever liv lånt av meg. Og så er ikke det bare noe han sier til dem, men det er noe han på en måte minner dem på gjennom syklusen sin, gjennom sabbatsåret, gjennom det her jubelåret. Det her er jeg som har gitt dere. Dette er livet dere har fått, men det er jeg som har gitt det til dere. Dere er mine tjenere. Men det interessante er å si, hvis vi går tilbake til Markus, Markus kapittel 10 igjen, hvor et tema gjennom de kapitlene her er hvordan Jesus viser disiplene at de er ikke kommet for å bli, de tenker at når jeg henger meg på Jesus, så skal jeg bli stor, så skal jeg få makt, så skal jeg bli med på hans store kongerike. Men så viser Jesus igjen og igjen og igjen, nei, jeg er ikke kommet for å bli stor, jeg er kommet for å lide. I Markus kapittel 10, vers 44, eller 42. Markus 10, 42 stier, står det. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormenn deres styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være deres tjener, og den som er først blant dere skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Så Jesus kaller oss til å være hans tjenere. Han sier veldig tydelig, det er mitt, alt jeg har gitt dere. Men samtidig så viser han med livet sitt at han kom for å tjene oss også. Han har gjort det samme mot oss. Han har lagt seg under oss. Jesus hadde alt, men var villig til å legge alt han hadde, sin guddom, han som konge, legge det her ned, for å gjenopprette vårt forhold til Gud. Å være kristen betyr å være lik ham, og gi det vi har fått tilbake til han, akkurat som han gjorde det mot oss. Å være Guds barn betyr at alt vi har gitt, både det vi har på innsiden og det vi har fysisk på utsiden, er hans til å bruke fritt. Vi skal ikke holde fast på det. men vi skal holde det med åpne hender. Esther Krause snakket for et par uker siden på støperiet og viste det her og hadde lært opp. Faren sin hadde fortalt det her, eller liksom hadde vært en sånn ting de hadde vokst opp med. Alt jeg har fått, jeg skal ikke holde fast på det. Jeg skal ikke holde det sånn. Jeg skal holde det med åpne hender. Jeg skal ta imot, men det er fritt å gi videre. Jeg knytter ikke hendene. Men hvordan skal vi klare det her? Hvordan kan vi stole på at det her kommer til å gå bra? Hvordan kan vi tørre å gi over kontrollen? Det var også en innvending til de israelittene hadde når de begynte å snakke om det jubelåret. Hvordan skal vi gjøre det her uten å plante og drive åker og vingården og sånne ting det året? Men da sier Jesus, nei, da sier Gud til dem, om dere spør, hva skal vi spise det sjuende året, når vi ikke sår og ikke samler inn grøde? Da skal dere vite, sier Gud, at jeg vil sende min velsignelse over dere det sjette året, så landet gir grøde for tre år. Når dere sår det åttende året, skal dere enda spise av den gamle grøden. Helt til grøden kommer det niende året, skal dere ha gammelt korn å spise. Dere skal vite at jeg sender min velsignelse og landet gir grøde for tre år. Og så viser han veldig tydelig at han er nok, hans løfter er nok, han vil forsørge deg. Når dere tør å ta det året til siden, når dere tør å gjøre det her, så vil han faktisk komme og gi dere det dere trenger. Og så utfordrer han, er dere villige til å holde det dere har gitt med åpne hender? Det er han som eier tida, ikke jeg. Ok, jeg vil at vi skal ta ett minutt til. Hvor du bare lukker en øya, og så spør du deg selv, spør du Gud, hva er det i livet mitt som jeg holder fast på? Og hvis du tenker på noe, eller hvis du føler han sier noe, så spør han igjen, hva skal jeg gjøre med det? Takk, gode Gud, for alt du har gitt oss. Du velsigner oss. Du holder din hånd over oss. Du sier at vi ikke skal bekymre oss. Og du sier vi skal leve livet som dine barn. Og ha barn som forbilder. Hjelp oss å leve sånn. Fri oss fra det som binder oss. Og dytt oss til å ta steg som frir oss fra det som binder oss. Hvis vi sitter fast. Og la oss ære deg med livene vi har gitt. Amen.